Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Venesiya Komissiyasının rəsmisi Bakıda Avropa Şurasının seçki qabağı fəaliyyət planını müzakirə eləyir. Neft Akademiyasında qətliamla bağlı məhkəmə başlayır. Gənc blogerlər təcridxanadan cəza müəssisələrinə köçürülür. Bakıya BMT-dən sülh məramlar istəyir və tərəfdarlarını mitinqə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Həbsdə olan blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə Bakı İstintaq Təcridxanasından cəza çəkmə müəssisələrinə köçürülür. Bu barədə Adnan Hacızadənin vəkili İsaxan Aşırov bildirib, o deyib ki, Adnan Hacızadə şənbə günü Güzəkdəki 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Emin isə bu gün Salyandakı Xələc müəssisəsinə aparılır. Vəkil onların niyə ayrı-ayrı müəssisələrə aparılmasının səbəbini bilmədiyini deyib. Emin Milli və Adnan Hacızadə keçən ilin yayında Bakıda restoranlardan birində xulqanlıq törətmək ittihamı ilə həbs olunublar. Keçən ilin noyabrında isə Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Hüquq müdafiə fəalları onların üzləşdikləri xulqanlıq ittihamının əsassız olduğunu, onların əslində internetdə hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görə tutulduqlarını deyirlər. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Seçkilər və Referendumlar Şöbəsinin rəhbəri Sergey Kuznetsov Bakıda səfərdədir. O, seçki qabağı fəaliyyət planını müzakirə edəcək. Bu payız Azərbaycanda parlament seçkisi olmalıdır. Avropa Şurasının İnformasiya Ofisinin Bakıdakı informasiya ofisinin icraçı direktoru İlqar İbrahimli Kuznetsovun səfərinin texniki xarakter daşıdığını bildirib. Venesiya Komissiyasının rəsmisinin səfəri aprelin 14-də başa çatacaq. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə ötən il Neft Akademiyasında baş verən qətliamla bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəməyə bu qətli törətməkdə ittiham olunan Fərdə Qədirovun tanışları çıxarılıb. Onları cinayəti bilə-bilə xəbər verməməkdə ittiham eləyirlər. Məhkəmə barədə Esmira Cavadova ətraflı məlumat verir.
Hazırlıq iclası başlayan kimi təqsirləndirilən şəxslər Cavidan Əmirov, Nadir Əliyev, Arif Qabulov və Nəcəf Süleymanov cinayətdən xəbərsiz olduqlarını, ibtidai istintaq vaxtı onlardan işgəncələr altında ifadələr alındığını bildirdilər. Təqsirləndirilən Nadir Əliyev üzünü zalda əyləşmiş zərə çəkmişlərə tutaraq cinayətdən xəbərsiz olduğunu dedi.
Qoy eşitsinlər, qoy dövlət eşitsin, dünya eşidir, qoy bilsinlər. Ey ana bacılar, üzümü üstə tuturam. Quran gətirmişlər.
Əliyev, Quranı qoy kənara.
Namaz qılanım, 10 ildir namaz qılıram. Ey ana bacılar, ölən balalarınızın məzarına and olsun. Bu cinayətdə mənim xəbərim yox.
Əliyev.
İşgəncə altında qalmışam, inanın.
Məhkəmə baxışı aprelin 21-də təyin olundu. İstintaq orqanı hazırda məhkəmə qarşısına çıxarılan şəxslərin Fərdə Qədirovun əməllərindən əvvəlcədən xəbərdar olduqları qənaətinə gələrək onları həbs edib.
Bu, Esmira Cavadovanın məlumatı idi. İstintaqa görə 2009-cu il aprelin 30-da Neft Akademiyasının 2-ci korpusuna girən Gürcüstan vətəndaşı Fərdə Qədirov binanın 1-ci mərtəbəsindən 6-cı mərtəbəsinə qədər qarşısına çıxan tələbə və müəllimlərə silahdan atəş açıb. Hadisə vaxtı 12 nəfər ölmüşdü, 13 nəfər də yaralanmışdı. Fərdə Qədirovun özünü də sonda öldürdüyü deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qırğızistanın prezidenti Qurbanbek Bakıyev bugün ölkənin cənubundakı Teyit kəndində jurnalistlərlə söhbətində son günlərin hadisələrini hakimiyyətin qəsb edilməsi kimi qiymətləndirib. Bakıyev bildirib ki, o prezident kimi BMT-nin xüsusi nümayəndəsi ilə danışıb, ondan ölkəsinə BMT-nin sülh məramlılarının göndərilməsini və aprelin 7-sində baş verən hadisələrin müstəqil araşdırılmasını təşkil etməyi xahiş edib. Bakıyev deyib ki, indi baş verənlər ölkəni parçalayır.
Bişkekdə bu qarışıqlığı salanlar indi də ölkəni şimala və cənuba bölmək istəyirlər. Buna imkan verilməməlidir.
Geri çəkilməyəcəyini bildirən Qurbanbek Bakıyev tərəfdarlarını sabahdan etibarən Cəlilabad və ölkənin cənubundakı digər şəhərlərdə mitinqlər keçirməyə çağırıb. Müxalifətin müvəqqəti hökuməti isə Bakıyevi korrupsiyada hakimiyyəti öz ailəsinin əlində cəmləməkdə və dinç mitinqçilərə qarşı atəş açmaq əmrini verməkdə ittiham eləyib. Birləşmiş Ştatların Qırğızistandakı səfiri də bugün müvəqqəti hökumətin rəhbəri Groza Atumbayeva ilə görüşüb ona humanitar yardımlar təklif eləyib. Bu saatdan xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə girir.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövbəsizlik, biganəlik və qədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qidilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı, sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında ilk yarım saat ərzində biz ötən il aprelin 30-unda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamın istintaqının başa çatması və məhkəmə prosesinin başlanması barədə sizə məlumat verəcəyik və məhkəmə prosesindən gedən məlumatlarla, açıqlanan məlumatlarla yanaşı siz həmin o qətliam qurbanlarının, qohumlarının istintaqa münasibətini öyrənə biləcəksiniz yaxın yarım saat ərzində və ekspert rəyi ilə tanış edəcək sizi. Bundan sonraki yarım saat ərzində 33 milyona başa gələn yol barədə söhbət gedəcək. Azərbaycanda daha bir bahalı yol layihəsi başlanır və ekspert Zöhrab İsmayıl büdcədən sərf olunan vəsaitin effektiv ya qeyri-effektiv xərclənməsi barədə öz rəyini biləcək, başqa rəyləri də eşidəcəksiniz. Növbəti saatda mövzumuz Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin qəzaya uğraması, təyyarəsinin qəzaya uğraması və təyyarə qəzası ilə bağlı müəmmalar olacaq. Həmin o müəmmaları siz həm aviasiya eksperti ekspertinin müəmmalarla bağlı aviasiya ekspertinin izahını eşidəcəksiniz, həm də Azərbaycan-Polşa münasibətləri ilə məşğul olan diplomatik şəxslərin, siyasətçilərin və ziyalıların mövqeyini eşidəcəksiniz ikinci saatında proqramın. Bizimlə qalın bir neçə saniyə, sonra söhbətimiz davam edəcək.
Simsiz Teleqraf
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir. Müxbirimiz Esmira Cavadova hal-hazırda mənimlə studiyadadır və Esmira bugün Dövlət Neft Akademiyasındakı qətliamla bağlı məhkəmə prosesinin hazırlıq iclasını izləyib və o bizə indi məlumat verəcək ki, məhkəmə prosesi nədəndir. Anladığım qədər Esmira, hazırlıq iclasından əvvəl də yayılmış istintaq məlumatlarından belə məlum olur ki, söhbət artıq əvvəl deyildiyi kimi hansısa psixiki pozuntuları olan Fərda Qədirovun bu pozuntuların deməli təsiri altında gəlib qətliam törətməsindən yox, daha ciddi məsələlərdən gedir həmin o istintaq işində.
Bu istintaqın qənaəti idi. Təşəkkür edirəm Xədicə. Ancaq bugün başlanan hazırlıq iclasında, keçirilən hazırlıq iclasında təqsirləndirilən şəxslərin elə ilk vəsatəti onunla bağlı oldu ki, ibtidai istintaq vaxtı işgəncələr nəticəsində bu cinayət onların boyunlarına qoyulub və ümumiyyətlə bu cinayətdən xəbərsiz olublar və onlardan belə deyək də cinayətkar düzəldilib istintaq yolu ilə, yəni işgəncələr altında.
Hal-hazırda onlara qarşı irəli sürülən ittihamlar arasında səhv etmirəmsə terror maddəsi də var, eləmi?
Bəli, terror maddəsi də var, hər birinə verilib bu ittiham. Ancaq
bu nəyi nəzərdə tutur? Yəni terror deyərkən kim kimə qarşı hansı məqsədlə terror edib? Yəni iddia olunan ittiham nədir?
İş orasındadır ki, ittiham haqqını hətta vəkillər də ələ vermir, belə deyək. Yəni ittiham haqqından tam geniş tanış olmaq heç bir mümkün deyil. Ancaq ümid qalıb ona ki, aprelin 21-də məhkəmə baxışı başlayanda biz onu məhkəməni izləyə-izləyə əslində hansı terrordan söhbət getdiyini yalnız məhkəmə baxışında Məhkəməni izləyə-izləyə prokurorun dilindən eşitdik ki, bu terror nədən ibarət olubdur. Sadəcə olaraq bugün hazırlıq, kargüzarlıq iclası idi və təqsirləndirilənlər ümumiyyətlə 29 maddə ilə təqsirləndirilirlər və bu maddələrin onlara hətta son aylarda, hadisədən bir neçə ay sonra, bax, bu ilin ilk aylarında böyük bir hissəsini bu ilin ilk aylarında onlara irəli sürüldüyünü deyirlər. Yəni, adam öldürmədir, terrordur, bunlardır. Əvvəllərsə onlarda qanunsuz silah saxlama və narkotik maddə saxlama ittihamları olub əsasən.
Və səslər yazılıb bugün məhkəmə prosesindən və Nadir Əliyevin indi səsini eşidəcəyik biz. Nadir Əliyev, Esmirə, ittiham olunanlardan biridir, izah edərdim lütfən, o nədə ittiham olunur?
Çox vacib ittiham olunanlardan biridir və burada vacib məqamlardan biri oydu ki, hazırlıq iclasında Nadir Əliyevi kənarda, bilirsiniz ki, bu bir neçə il əvvəl dəmir barmaqlar iki hissəyə bölünüb və bəzi hallarda, istisna hallarda təqsirləndirilənləri bir-birindən ayrı oturtmaq üçün tək adamlıq dəmir barmaqlıq yaradılıbdır orada və Nadir Əliyevi də deməli ümumilikdə 4 nəfər təqsirləndirilir. Onlardan üçünü bir, Nadir Əliyev isə ayrıca oturtmuşlar. Bu da ona görə idi ki, Nadir Əliyev həmin adamlar haqqında həmin adamlara qarşı ibtidai istintaq vaxtı ifadə vermiş adamlardır. Yəni həmin o digər 3 nəfər Nadir Əliyevin istintaqa verdiyi ifadəsi əsasında və həbs olunan adamlardır. Ona görə onu onlardan ayrıblar.
Eşidək görək Nadir Əliyev nə deyib?
Qoy eşitsinlər, qoy dövlət eşitsin, dünya eşidir, qoy bilsinlər. Ey ana bacılar, üzümü üstə tuturam. Quran gətirmişəm.
Əliyev, Quranı qoy kənara.
Namaz qılaram, 10 ildir namaz qılaram, ey ana bacılar. Ölən balalarınızın məzarına and olsun, bu cinayətdə mənim xəbərim yox.
Əliyev.
İşkəncə altında qalmışam, inanın.
Əliyev, qoy kənara onları. Bura ant məhkəməsi döyüb, dövlət adından baxılır sizin işinizdə burada. Biz sizə məhkəmə baxışında söz verəcəyik. Cinayəti barədə nə sözünüz olsa orada siz ətraflı ifadə verəsiniz.
Müstəntiqim gəlsin. Haqsızlıq eləyiblər. Müstəntiqim gəlsin. Mən haramı göstərim? Əllərimi mi göstərim? Ayağımı mı göstərim? Ey ana bacılar. Valla xəbərim yoxdur. İnanın.
Bu Nadir Əliyev idi və ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bugün Neft Akademiyası ilə bağlı başlanan məhkəmənin hazırlıq iclasında o işgəncəyə məruz qaldığını deyib
proses
və deyib ki, heç bir günahı yoxdur. Amma başqa müttəhimlər də deyəsən eyni fikri səsləndirirlər. Kimlər daha çıxış elədi?
Fərda Qədirovun yaxın qohumu, onlar da yoxlu bibi oğludurlar, Cavidan Əmirov. Nadir Əliyevin çıxışından sonra dərhal Cavidan Əmirov etirazını bildirdi ki, iş ibtidai istintaqa qaytarılsın.
Qaytarılmaq ki, mən Fərda Qədirovla dayıoğlu bir boğluyu, Allah onun görünə nələt
edilsin.
Burada mənim icazənizlə bir ildir ki, mən bu günü gözləyirəm, Allahın köməkliyində o gün gəlibdir. Analarım, bacılarım eşidir. Birinci günü MTN Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mənim tutubdur, aparıbdır Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə.
Bu da deməli Cavidan Əmirovdu.
Ardı var idi.
Və bundan başqa müttəhimlər də çıxış eləyiblər. Onlar hansı ifadələri deyiblər?
Aha, deməli Cavidan Əmirov MTN aparılması ilə bağlı danışdı orada və bildirdi ki, MTN-də saxlandıqdan sonra, dindirilib buraxılandan sonra, yəni sübuta yetirilməyib ki, o Bakıda hadisə günündən bir gün əvvəl Fərda Qədirovla görüşübdür. Təbii ki, sərbəst buraxılıbdır MTN-dən, ancaq sabah gün onu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə aparıblar və orada onun deməyinə görə işgəncə verilərək ona ifadələr alınıbdır ki, hansı ki ifadələrdə göstərilib ki, o həqiqətən də Fərda Qədirovla bir gün əvvəl görüşüb.
Amma bu yenə də görüşərkən nələri müzakirə etdikləri və yaxud nəyi planlaşdırdıqları və bunun niyə terror hadisəsi olduğu ilə bağlı istintaq bu hazırlıq iclasında heç bir məlumat verilməyib.
Xeyr, verilmədi.
Amma bu müttəhimlərin hamısı vəkillə təmin olunub, eləmi?
Bəli, vəkillə təmin olunublar, hər birinin vəkili var.
Təşəkkür edirəm Əsmira, sən bugün məhkəmə iclasından bizə məlumatlar çatdırdın. Bugün kontekst proqramına, siz dinləyiciləri dinləməyi unutmayın, məhkəmə prosesindən daha geniş reportajı orada eşidəcəksiniz. Bir neçə saniyə sonra isə biz bu terror mu və yaxud qətliam mı həmin hadisənin qurbanlarının qohumlarından onların istintaqa münasibətini eşidəcəyik. Bizimlə qalın.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməyir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməyir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Aslan İsmayılov, vəkil Aslan İsmayılov hal-hazırda telefon xəttindədir və Aslan İsmayılov həm də köhnə istintaqçıdır və bu istintaqla bağlı onun da rəyini soruşmaq istəyirik. Hər vaxtınız xeyir Aslan bəy.
Sizdən belə.
Aslan bəy, bugün Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamla bağlı məhkəmə başlayıb artıq və bugün hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmədə çıxış eləyən müttəhimlər, yəni ittiham olunan şəxslər, onlar hamısı ayrı-ayrılıqda işgəncəyə məruz qaldıqlarını deyiblər və deyiblər ki, onların heç bir günahı yoxdur və onlara qarşı irəli sürülən ittihamlardan heç birinin xəbəri yoxdur. Və indi sizcə və belə məlum olur ki, indiyə kimi, yəni bir il ərzində məlum idi ki, bu iş psixiki pozuntuları olan, belə məlumat verilirdi ki, bu iş versiyaya görə psixiki pozuntuları olan Fərda Qədirov tərəfindən törədilib. Amma son iki ay ərzində istintaq, bugün hazırlıq iclasında məlum olub ki, bu son iki ay ərzində istintaq başqa terror maddəsi üzərində işləməyə başlayıb və bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işin üzərində işləyib. Siz, yəni bir istintaq əməllərindən məlumatlı bir şəxs kimi necə dəyərləndirirsiniz bu, yəni gedişatı?
Birinci olan, mən bu suala hazırlıqlı deyiləm. İndi gözlənilmədən məni calaşdırıb qoşublar bir maşinətirə. İkinci isə o məhkumların, yəni müttəhimlərin indi işgəncəyə məruz qalıb qalmaması barədə mən heç bir fikir deyə bilmərəm. Onun üçün işlə tanışlığım yoxdur. Hadisənin terror aktı olması, o bir mənalıdır. Yəni, bu terror hadisəsidir. O cür sual vermək ki, məsələn, o psixi çatışmamazlığı olan şəxs tərəfindən o hadisə törədilib, o psixi çatışmamazlığı olan şəxs tərəfindən terror hadisəsinin törədilməsi istisna ola bilməz. Yəni, o psixi Allahlı da, Allahsız şəxs də o terror hadisəsini törədə bilər. Yəni, o kütləvi qırğına səbəb ola biləcək bir aktın törədilməsidir, o da baş veribdir. İndi onun baş vermə səbəbləri nədir? Nədən bu yol seçilib? Nə üçün seçilib? Mən nə istintaqda iştirak eləməmişəm, nə də ki məhkəmədə, ona görə mən bir fikir yürüdə bilmərəm. Amma hadisənin terror aktı olması şübhəsizdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Aslan bəy qoşulduğunuz üçün və biraz sonra biz həmin qətliam hadisəsinin qurbanlarının qohumları ilə əlaqə saxlayacaq. Prodüserimiz xəbər verir ki, artıq Anar Əziz.
Ondan başqa deyək orada müttəhimlərin iştirakı nə qədərdir? Mən o barədə də fikir söyləyə bilmərəm. Ona görə ki, mənim ümumiyyətlə işdən xəbərim yoxdur.
Əslində hazırlıq iclasında yəni heç kim bu barədə məlumat ala bilməyib, amma 29 maddə üzrə onlara qarşı ittiham irəli sürülüb və bunların arasında terror da var. Yəni hansının iştirakı nə qədərdir? Bu barədə istintaq materialları hələ jurnalistlərə.
Xadicə xanım, o terrorda kimlərinsə də deyək cəlb olunub müttəhim kürsüsündə oturmağında söhbət ondan getmir ki, mən o terror hadisəsini məhz olaraq törətdiyinə görə oturub orada. Sadəcə mən yenə deyirəm, işi bilmirəm, amma ola bilər ki, onlar həmin o terror hadisəsinə hazırlıqda, həyata keçirilməsində haradasa ya köməkçi olublar, ya deyək, bir hissənin deyək, hazırlıq mərhələsində icraçı olublar. Yəni, o çox hallar ola bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Aslan bəy. Təşəkkür edirəm qiymətləndirməniz üçün. Anar Əzizov keçən aprelin 30-unda Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamın qurbanlarından biri Təmil Əzizovanın oğlu hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Anar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Anar bəy, siz də yəqin ilk öncə başınız sağ olsun əlbəttə ki, amma siz də yəqin istintaqın gedişini izləməyə çalışırdınız bir çoxları kimi. Siz istintaqın gedişindən və bugün KÜV məhkəmə hazırlığı iclasından xəbəriniz varmı? Nə qədər məlumatlısınız və sizə istədiyiniz məlumatlar çatdırılıb mı bu bir il ərzində?
Ümumiyyətlə deyək ki, mən bugün həmçin hazırlıq iclasında iştirak eləmişəm və həm deyək ki, belə deyək, mən təxminən 3 həftə bundan qabaq bilirdim ki, bu 4 nəfər şəxsə qarşı hansı ittihamlar sürülüb, hansı maddələr üzrə və deyək ki, bu ağır cinayətlər üzrə işlər orqanlara əvvəlcədən belə deyək ki, prokuraturada bu işlərə baxanda və mən müəyyən işlər materiallarla tanış olanda bu ittihamlar maddələrini belə deyim, açıqlamışdılar. Ona görə də mənim üçün bugünkü iclasda sir deyildi ki, bu 4 nəfər qarşı hansı maddələrdən ittiham olunurlar.
Bəs aldığınız məlumatlar sizcə sizə istintaqın gedişi barədə hansı təəssürat yaradır sizdə?
Açıqlama indi belə deyək də məlumat nə qədər çox idi, az idi, onu biraz mənim üçün az idi. Yəni, amma digər tərəfdə mən başa düşürəm ki, bu belə deyək də Azərbaycan üçün qeyri-adi bir hadisə idi və müəyyən istintaq zamanı materiallar tam açıqlanmamışdı və çox gözləyirəm ki, məhkəmədə bu faciənin mənası deyək ki, səbəbləri açıqlanacaq. Əsas o maraqlandırır və ikincisi də sözsüz ki, buna bu hadisəni törədənlər şəxslərin günahı kim eləyib açıqlansın və onlar da öz cəzalarını alsınlar. Bu iki istintaqda baş verən ümumiyyətlə bütün proseslər istintaq özü bu iki məsələyə mənim üçün daha çox vacibdir.
Sizcə Anar, yəni sizin versiyanız nədir? Bu niyə baş verib və nisbətən hətta başqa jurnalistlərə nisbətən daha məlumatlı bir şəxs kimi siz necə düşünürsünüz? Nədir səbəb?
Açılmı mən axıra qədər başa düşə bilmirəm. Və bugün ilkin iclasda da bu istiqamətdə heç bir mənim üçün deyək ki, açıqlıq olmadı. Mən indiyənə qədər, mən indi belə deyək ki, təxminən bir ildir bu haqqsabda istər istəməz gündəlik fikirləşirəm və mənim üçün bu hadisənin səbəbləri aydın deyil. Niyə? Və bu sual mənə elə ki, ötən 30 apreldən elə beynimdə fırlanır və mən onun üçün cavab tapa bilmirəm. Bugün istintaq mənə buna heç bir belə deyildi, bu səbəbi aydınlaşdırmaya kömək eləmir. Ola bilsin ki, məhkəmənin növbəti mərhələsində buna bir açıqlama olacaq, həm deyək ki, dövlət ittihamçı indi ya bu təsirləndirən şəxslər də özün nəsə bir aydınlığı gətirərlər. Amma hələlik mənim üçün bu belə bir qara ləkkədir ki, nə üçün? Nə üçün? Çəbət ki, ondan gedmiş orada deyək ki, mənim anam rəhmətə gedib, məndən anamdan başqa digər cavan adamlar da var, kimsə zərər çəkmişlər də var, yaralananlar da var. Və mənə gəlir ki, bu tək bizim zərər çəkmiş adamların qohumları üçün yox, bütün ictimai üçün maraqlıdır ki, bu niyə baş vermişdi, bu fərdanı hansı səbəblərdən bu belə deyək ki, addıma atılmışdı və niyə məhz Neft Akademiyasını seçmişdi belə hadisə üçün.
Və eyni zamanda yəqin ki, sizin üçün kifayət qədər çətindir həmin məhkəmə iclasında iştirak etmək və bugün ittiham olunan şəxslərə qarşı siz hansı hissləriniz var? Yəni, nə hiss edirsiniz orada? Bugün məhkəmə zalındaydı sizdə və sizin ananızın da qurban olduğu bir cinayətdə günahlandırılan şəxslər əyləşib müttəhimlər kürsüsündə. Onlara qarşı nə hiss edirsiniz?
Siz düz qeyd elədiniz, mənim üçün bugün çox çətin idi. Məhkəmə zalında iştirak eləmək, ümumiyyətlə bütün hamısı bu hadisənin yenidən yaşamaq, bütün həmin o günün hadisəsi yenidən gözümün qabağında gəldi. Açıqda mən deyim ki, mən bugün bu 4 nəfərə qarşı heç bir hissiyyətim yoxdur. İndi müəyyən olunsa ki, bunlar məndə biraz ayrı cür yanaşmadır. Mən sayıram ki, bunların günahı varsa, onlar günahlarının cəzasını maksimum dərəcədə almalıdırlar. Və bunlar mənim üçün, belə deyək də, günahkardırsa, həm nifrət hissi də oyanacaq. Amma hələlik onların belə deyək, günahkarlığı sübut olunmayıb. Onlar sadəcə ki, bu işdə olan qarşı ola bilsin ki, hansısa bir əlaqəsi olan insanlardır. Ola bilsin ki, nəsə biliblər, deməyiblər. Amma biliblərsə, deməyiblər, onlar o da pisdir. Ancaq mən hələlik bunlara qarşı heç bir hissiyyətim yoxdur. Onlar, belə deyək də, hələlik mənim üçün anamın ölümdə əlaqəsi olan insanlardır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Anar bəy və Anar Əzizov özü jurnalist olduğu üçün o həm də istintaqın gedişatı ilə maraqlanıb və orada həmin istintaqda açıqlanan məlumatlar ona deməli qurbanların qohumlarına nisbətən daha tez məlum olub və prodüserimiz digər qurbanların qohumları ilə də əlaqə saxlamağa çalışır. Hazırda. Amma xatırladıram ki, bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında aprelin 30-unda baş vermiş qətliamla bağlı istintaqın başa çatması ilə əlaqədar məhkəmə prosesi başlayıb və məhkəmə prosesinin hazırlıq iclasında ittiham olunan 4 nəfərə qarşı irəli sürülən ittihamlar, yəni maddələr elan olunub. 29 maddə üzrə təqsirləndirilirlər həmin şəxslər və onların arasında terror maddəsi də var. Bir daha xatırladıram ki, bir neçə ay öncə hüquq mühafizə orqanlarının birgə məlumatında Fərdə Qədirovun psixiki pozuntulardan əziyyət çəkdiyi və bu pozuntulardan əziyyət çəkdiyi sonra da gəlib bu pozuntuların təsiri altında deməli, həmin o qətliamı törətdiyi ilə bağlı versiyalar irəli sürülürdü. Amma və videoda yayımlanmışdı. Həmin videoda Fərdə Qədirovun bu qətliamı planlaşdırdığı ilə bağlı deməli görüntülər var idi. Amma ki konkret olaraq həmin o qətliamın törədilmə səbəbləri və motivi barədə heç bir məlumat verilməmişdi. Prodüserimiz xəbər verir ki, Talih Məmmədovun qardaşı, yəni Dövlət Neft Akademiyasının da baş vermiş qətliamda həlak olmuş. Talih Məmmədovun qardaşı Turqut Məmmədov hal-hazırda xəttədir. Hər vaxtınız xeyir Turqut bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Turqut bəy, sizin yəni həlak olanlardan birinin qohumu olaraq istintak materialları ilə tanış olmaq imkanınız nə dərəcədə var idi və siz sizə məlumat verildi mi istintakın gedişi zamanı?
Bəli, bizə məlumat verildi. Biz yəni məhkəməyə hazırlıq prosesi idi. Bu tələpan məhkəmə deyildi. Yəni təqsirləndirilən şəxslər də oradaydı. Biz yəni onları da gördük. Bizi yəni işin gedişinə də tam olaraq yəni tanış ediblər. Yəni işdən xəbərimiz var. Hansı maddələrlə də təqsirləndirilən şəxslər, yəni təqsirli bilinirlər. O biz onlar haqqında da məlumatımız var geniş şəkildə. İndi məhkəmə də aprelin 21-i saat 11-ə təyin olunubdur. Yəni bizi geniş şəkildə tanış ediblər. Biz məhkəməni gözləyirik inşallah.
Siz mən öncə bu sualı Anar Əzizova da verdim. O Tamila Əzizovanın oğludur. Yəni o da sizin dərd, həm dərdinizdir. Yəni bu...
Alo.
Alo, eşidirsiniz bizi?
Biraz yaxşı eşidilir, indi eşidilir.
Siz bugün məhkəmə prosesində idiniz və bugün müttəhim kürsüsündə 4 nəfər əyləşmişdi.
Bəli, bəli.
Nə hiss edirdiniz onlara qarşı? Yəni onların onlar özlərinin günahsız olduqlarını dedilər və işgəncə nəticəsində hansısa ifadələr verdiklərini söylədilər. Siz nə hiss edirdiniz bugün?
Yəni konkret olaraq bir dəlil sübutla onlar danışmadılar. Sadəcə olaraq yəni özlərini təqsirsiz, günahsız bilirlər. Başqa elə bir şey, yəni heç bir dəlil sübut ortaya qoymadılar ki, bu cinayətdə onların əlaqəsi yoxdur. Amma belə yəni onların əlaqəsi olub, onu boynuna alırlar ki, Fərdə Qədirovu tanıyıblar. Sadəcə olaraq bu cinayəti törətməkdə ona heç bir köməklik göstərmədiklərini yəni, söyləyiblər. Məncə bu da təbiidir. Heç kəs öz yəni onu boynuna almasından da belə fikirləşirəm. Bu qədər. Yəni elə bir dəlil sübutla danışmadılar. Sadəcə olaraq sözlərlə onlar deyiblər ki, biz günahsızıq. Baş salam.
Təşəkkür edirəm Turqut bəyə, təşəkkür edirəm sizi efirə qatıldığınız üçün və başınız sağ olsun əlbəttə ki. Və hal-hazırda prodüserimiz həmin hadisələr zamanı həlak olmuş Ramiz Abdullayevin oğlu Elşad Abdullayevlə əlaqə saxlayıb. Hər vaxtınız xeyir Elşad bəy.
Xeyir olsun.
Elşad bəy, bir il keçib bu hadisədən və hadisənin istintaqı müxtəlif versiyalarla bu bir il ərzində çıxış edib. Siz necə istintaqın gedişindən razısınız mı?
Təbii ki, bu istintaq gedir və indi hal-hazırda məhkəməyə hazırlıq işləri gedir. Məhkəmə başlayır və hər şey aydın olacaq Allah qoysun, yəni ki, biləcək ki, bu səbəblərindən, nə səbəblərə baş verir.
Eşad bəy, sizin üçün o suala cavab tapılıb mı ki, bu niyə məhz Neft Akademiyasında baş verdi?
Xeyr, hələ mən özümdə yəni ki, onu aydınlaşdırmamışam. Genə deyirəm ki, istintaqın materiallarına indi toplanır kifayət qədər hamısı və verilibdir məhkəməyə. Məhkəmənin nəticəsində o vizyonu yəqin ki, aydın edəcək.
Və bugün məhkəmə prosesində jurnalistlərə aydın olub ki, söhbət terrordan da gedə bilər. Bu versiyalardan biri, yəni istintaqın versiyası budur. Onlar müttəhimlərə qarşı irəli sürülmüş ittihamlardan biri də terrorla bağlıdır. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu...
Məsələn, versiyalar müxtəlifdir və gəl bulmamaq istəyirəm ki, o bizim hərəmizin fikirlərimiz ola bilər və s. Amma əsas həqiqi həqiqəti məhkəmənin nəticəsində biz ona biləcəyik.
Və eyni zamanda bu yaxınlarda deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin müavini təhsil nazirinə bir məktub yollayıb və orada qeyd edib ki, ali təhsil müəssisələrinin ikinci çıxışının olmaması, ümumiyyətli təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməməsi ilə bağlı ciddi iradlar var. Siz yəni bir vətəndaş olaraq həm də ola bilsin ki, sizin də yəni qohumlarınız və s. təhsil müəssisələrində ya oxuyurlar ya çalışırlar. Bununla bağlı hər hansı bir yəni gözlədiyiniz var mı təhsil nazirliyindən və yaxud təhsil idarələrinin rəhbərlərindən ki, hansısa tədbirləri görsünlər?
Təbii ki, bu hadisə ilə göstərdi ki, bizdə indi harda boşluqları göstərdi və mən əminəm ki,
bu boşluklar doldurulacak. Bir de böyle hadiseler Azerbaycan'da baş vermez inşallah.
Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Buyurun. Ve yani bizim təəssüf hislərimizi qəbul edin. Sağ olun ve əziz dinləyicilər, siz Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş, aprelin 30-unda baş vermiş qətliamla bağlı məhkəmə iclasının gedişindən, məhkəmənin hazırlıq iclasının gedişindən məlumatları dinlədiniz və həmin qətliamın qurbanlarının, qohumlarının münasibətini açıqladıq bugün sizə. Bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir. Azərbaycanda bahalı yollar barədə danışacağıq.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha salamlayıram sizə, əziz dinləyicilər. Növbəti mövzuya keçid alırıq və Milli Büdcə Qrupundan Zöhrəb İsmail studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Zöhrəb bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu yeni yol qalmaqalı barədə məlumatlar verirsiniz və qəzetlərdə də çıxır bu məlumatlar və məlum olur ki, yenidən vəsait ayrılıb və Əzizbəyev metrosundan aeroporta qədər, hava alanına qədər gedən yolu inşa edəcəklər. Və bunun üçün nə qədər pul ayrılır?
62 milyon manat.
62 milyon. Və
bilirsiniz, əslində bu informasiya mediada yer alıb və sonra artıq bu məsələlərə biz toxunmuşuq. Sadəcə olaraq yəni qəribəsi odur ki, 2008-ci ilin dekabrın 28-də açılışı olmuş yola yenidən bu qədər vəsait necə ayrıla bilər? Yəni bu yəni və yəni bizim bildiyimiz
artıq
qədər
artıq bu əvvəlcədən inşa olunmuş yoldur ki,
əlbəttə bu yol 2007 və 2008-ci illərdə bu yola 254 milyon manat pul ayrılıb və bu vəsait sərf olunub, bu yolun inşası başa çatıb və açılışı olub, yəni lenti də kəsilib və 2009-cu ildə artıq bu yolun davamı olaraq inşa olunan deməli artıq havalanından Mərdəkan dairəsinə və ondan sonraki bu qəsəbələrə çəkilən yollar, bu yəni Mərdəkan qəsəbəsinə və Bilgə qəsəbələrinə bu çəkilən yolların inşası davam edib. Ancaq indi məhz Əzizbəyov hava alanı, yəni hava limanı, bu 14 kilometrlik yola yenidən vəsait ayrılıb. Və bunun
yəni bu dəqiq məlumdur ki, bu yol əvvəlcədən inşa olunmuşdu və buna vəsait xərclənmişdi.
Əlbəttə, bu yol bir neçə il bundan qabaq başlanıb və bu layihə tamamlanıb. 2008-ci ildə bu layihə tamamlanıb, 254 milyon manat pul xərclənib. Bu necə ki, biz bunu təqdim edirdik ki, Azərbaycanın ən bahalı yolu 22 milyon.
Kim məsul olurdu bu yolla o zaman?
Bu yolun tikintisini Azvirt MMC həyata keçirib, o da Azərbaycanda bu yol tikən şirkətlərdən biridir, bu həyata keçirib və bunun açılışı olub. Yəni, fakt bu yol, yəni layihə tamamlanıb və tamamlanmış layihə yenidən vəsaitin ayrılmasının düzü bu hansı zərurətdən irəli gəlib, onu mən başa düşə bilmədim. Düzdür, orada bir yol qovşağı tikilir. Bu keçən ildə tikilib və bu ildə həmin yol qovşağının tikintisi davam edir. Ancaq bu yol qovşağının o qədər qiyməti ola bilməz. Birincisi 60 milyon. Yəni belə deyək də, bu 10 milyonlar artıq belə qəpik quruş təsiratı gətirir. Yəni hansısa bir layihə 5 milyon, hansısa bir layihə 10 milyon, indi artıq 10 milyonlar, 60 milyon, 70 milyon. Yəni təbii ki bu çox yaxşı olar ki, Nəqliyyat Nazirliyi bu məsələyə aydınlıq gətirərdi.
Amma müxbirimiz Səadət Akif qızı bugün bu məsələni araşdırmağa çalışıb və indi özü bizə məlumat verəcək ki, görəsən ona hansı təşkilatlarda hansı cavabları veriblər bugün bu rəqəmlərlə bağlı. Səadət.
Salam.
Və Səadət,
hamısı da salamlayıram.
Bugün sən deməli Zöhrab bəy məlumat verdi. 60 milyon manatı əvvəl artıq 2008-ci ildə, 2008-ci ildə artıq istifadəyə verilmiş bir yol üçün ayırıblar. Və Azvirt MMC məşğul olurdu
bəli, o zaman. Bəli, Azvirtlə bugün danışmağa cəhd göstərdim. Həmin şirkətdən Misir Əliyev adlı bir şöbə müdiri özünü o cür təqdim elədi. Bildirdi ki, işlər gedir. Yəni demədi ki, yol iş tamamlanıb, ancaq dedi ki, işlər gedir və biz qalan bütün detallı məlumatları Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən ala bilərik. Ancaq gün ərzində nə Nəqliyyat Nazirliyi mətbuat xidməti, nə Azəryol Servis Səhmdar Cəmiyyətindən biz əlaqə saxlaya bildik. Yəni telefonların bildiyimiz və tanıdığımız orada məmurların hər birinə zəng vurduq. Ancaq kimsə bir açıqlama, yəni telefonu götürən olmadı və bu məlumat ümumiyyətlə 6-cı gündən, ötən həftənin 6-cı gündən artıq mətbuatda gedir və ekspertlər münasibətlərini bildirir bu məsələyə. Bu gün artıq birinci gündür, yəni 3 gündür hələ heç bir rəsmi mövqe bildirilmir bu məsələyə. Məncə ekspert bunu izah eləyə bilər, bu rəsmi mövqeyinin bildirilməməsinə. Yəni bu fakt belə deyək, təsdiqini tapmaması deməkdir bu faktın, yoxsa əksinə sadəcə susmağa mı üstünlük verirlər? Yəni bunda daha çox ekspert şərh eləyə bilər.
Hər halda siz də sorğuları tez-tez göndərirsiniz Zöhrab bəy və maraqlı olar sizin.
Yox, bilirsiniz, burada qaranlıq bir məsələ yoxdur. Yəni yolun, avtomobil yolu 2007 və 2008-ci illərdə inşa olunub və 2008-ci ildə də bunun açılışı olub. Əgər siz, məsələn, internetdə bir axtarış versəniz, Əzizbəyov metrosu Bakı havaalanı, məsələn, belə bir axtarış versəniz, orada görəcəksiniz ki, o açılış mərasimindən bağlı məlumatlar tapacaqsınız və görəcəksiniz ki, dövlət başçısı da bu lenti kəsir. Yəni, bu layihə tamamlanır. Və bu layihənin tamamlanmasının da nəticəsi idi ki, 2009-cu ildə bu layihəyə pul ayrılmayıb. Yəni, əlavə, əgər bu 2008-ci ildə hansısa bir yarımçıq işlər qalsaydı, 2009-cu ildə bu layihəyə vəsait ayrılardı. 2009-cu ildə vəsait ayrılmayıb. İndi yenidən 2010-cu ildə yoldan yəqin ki, o yolu gedib gələn insanlar da bilir ki, orada hansısa bir təmir işləri getmir. Yalnız bu Zığ hava alanı yolundan Əzizbəyov hava alanı yolunun kəsişməsində bir qovşaq inşa olunur və bu qovşaq da keçən ildən başlayaraq inşa olunur. Yer gəlmişin, keçən il bu hava alanı havaalanından Mərdəkan dairəsinə gedən yolun təmiri üçün də 70 milyon pul ayrılıb. Yəni bu da çox qısa bir yoldur. Orada bir 70 milyon.
Mən xatırlayıram ki, ötən illər bu 24 milyon dollar məsələsi gündəmə gələndə, müzakirə olunanda ki, bir kilometrə 24 milyon dollar xərclənib. Onda belə bir rəsmi fikirlər səsləndi ki, o 24 milyonun içində təkcə yolun çəkilişi deyil, o kənar yerlərdə yaşayanların köçürülməsi, yəni yola yaxınların köçürülərkən onlara kompensasiya verilib və orada digər işlər görülüb, kanalizasiya xətti çəkilib və s. işlər görülüb. Amma mən deyim ki, səhv eləmirəmsə, bu il kanalizasiya xətlərinin yaxşılaşdırılması üçün 2 milyon manata qədər də vəsait ayrılıb. Yəni, bu əlavə olaraq vəsait ayrılıb və yol qovşaqlarının, körpü komplekslərinin tikintisinə də əlavə olaraq pul ayrılıb. Ancaq mən bir məqamı da deyim. Nazim Məmmilət vəkili Nazim Məmmədov bildirdi ki, bugün bu kontekst üçün hazırladığım reportajda bildirdi ki, o vəsait Əzbəyov Bakı Hava Limanının Mərdəkan, Zağulba və Bilgə hissəyə, o yəni o yol ki var, onun davamı var. O Mərdəkana üzü gedir Zağulba. Belə deyək, prezident iqamətgahına sarı gedən bir yolda o yolun davamı üçün nəzərdə tutulub. Ancaq layihənin adı Bakı Əzbəy və Bakı Hava Limanıdır. Yəni
yox, o belə bir o layihələrin adları fərqlidir. Biri Əzbəyov Bakı alanıdır, Bakı havaalanı. O biri o birisi layihənin adı da hava alanından artıq Mərdəkan dairəsi, Zağulba, Bilgə bu yol. Amma mən qeyd elədiyim kimi, yəni o biri yolda çox böyük yol deyil. O da 16 kilometrdir mən. 16 ya 17 kilometrdir, səhv eləmirəmsə. Onun da inşası üçün keçən ildə bir 70 milyon ayrılıb. Yəni belə deyək də bu bizim gördüyümüz odur ki, o yolların əksər hallarda kənarında bir şey yoxdur. Və köçürmələrdən gedirsə söhbət, düzdür, məsələn, layihədə də qeyd olunur, məsələn, 2008-ci ildə ayrılmış 100 milyon və 135 milyon manat ayrılarkən, orada həm yolun tikintisi göstərilir, eyni zamanda tikililərin və mühəndis xətlərinin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Ancaq olsun da, bu yəni... Belə deyək də, bu neft kəməri çəkmədilər ki, bu hər halda bunun başından ayağına 14 kilometrdir. Yəni burada
hər halda prodüserimiz əlaqə saxlamağa cəhd edirdi. Namiq Həsənovla Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü ilə. Bu arada Fuad Əliyev yazır bizə ki, salam Xədicə xanım, hökumətimizin prezidenti İlham Əliyev və həm insanların çıxışı tərəfindən, həm də media tərəfindən dəfələrlə Azərbaycanda yeni inşalarda pulun yeyilməsi bildirilib. Nəyə görə hökumət və şəxsən prezident bu faktlara gözünü yumur? Vaxt deyilmi ayılıb reallığın gözünə baxmaq? Belə yerlərə boş-boş dəfələrlə pul xərcləməkdənsə, qoy qazın kükürdünü çoxaltsın Azərbaycan hökuməti. Yoxsa minlərlə insan 21-ci əsrdə evini qızdırarkən qazın hissindən boğulub ölür. Rəhmətlik xalam qızı Elnarənin 19 yaşında itirdik qazın hissindən. Hökumət hara baxır, hörmətlə Fuad. Yəni, əslində, Fuad bəyə yəni, təəssüf olsun itkisi ilə bağlı və başı sağ olsun, amma ki, yəni, iki hadisənin bir-birinlə yəqin ki, əlaqəsi yoxdur, amma yenə də yəni, maraqlıdır ki, hökumət bu məsələlərlə bağlı öz rəyini bildirmir və beynəlxalq mediyadan tutmuş yerli mediyaya qədər artıq bu yollarda yeyintilərlə bağlı dəfələrlə bildirilib.
Problemin kökü nədən ibarət? Bu layihələr əvvəlcədən kompleks olaraq proqramlaşdırılmır, layihələşdirilmir və bu ən idealı bu olardı ki, hansısa bir yol çəkilərkən əvvəlcədən bu layihənin hazırlanması üçün bir tender elan olunardı və layihə hazırlanandan sonra da padratçıların seçilməsi üçün bir tender elan olunardı. Bu, məsələn, bu o qəbildən olan layihələrdir ki, onların nə layihələndirmə üçün tender keçirilib, nə də bu padratçının seçilməsi üçün tender keçirilib. Bu Azvirt MMC belə deyək də bu layihəyə göydən düşüb. Yer gəlmişəm bəzi yəni təsdiqlənməmiş məlumatlara görə bu şirkət də Azal Dövlət Konserinin prezidenti Cahangir müəllimə yaxın bir şirkətdir. İndi bax bu belə seçim olanda artıq, yəni padrat olmadan, tender olmadan, bir müsabiqə olmadan seçiləndə və layihənin də əvvəldən qiyməti məlum deyil. Deməli, bu 300 milyon da ola bilər, 500 milyon da ola bilər, 1 milyard da ola bilər. Belə çıxır, yəni, yəni bu çox açığı, çox təhlükəli bir tendensiyadır. O baxımdan təhlükəlidir ki, çox belə... əslində mahiyyətcə az maliyyə tutumlu ola biləsi layihələrə 100 milyonlarla pul xərclənir. Yəni bu dövlət vəsaitlərinin dağılması, səmərəsiz istifadəsi, yəni bunu belə aşkarca bu cür qiymətləndirmək olar. Yəni 14 kilometrlik yola ümumiyyətlə mənim üçün məsələn maraqlıdır ki bu yolda bu qədər həncamiyə nə ehtiyac var? Bu yolun vaxtı ilə bu yolu gərginləşdirən
amma maraqlıdır.
Ticarət mərkəzləri idi. Binə, Sədərək bu yolu gərginləşdirir. İndi bu yolda məsələn hansısa bir tıxac olsun, heç belə sıxlıq olsun, gərginlik olsun, belə şey yoxdur. Bu yolun ümumiyyətlə gərginlik mənbəyi yəni orada bir havaalanıdır. Bu havaalanı nə Londonun havaalanıdır, nə Vaşinqtonun havaalanıdır, nə Frankfurtdur, nə də İstanbul havaalanıdır. Binə havaalanıdır. Buradan 5-6 dənə təyyarə indi də ümumiyyətlə gecə reyslərdə yoxdur. 5-6 təyyarə o tərəfə uçur, 5-6 təyyarə bu tərəfə uçur. Bundan başqa da o istiqamətdə bir neçə qəsəbə var, bir dənə rayon var, Əzizbəyov rayonu və kifayət qədər yəni geniş bir ərazidə yerləşir. Heç bir sıxlıq filan olmayasıdır. Bir də orada deməli bağlar var və s. Orada da yəni elə bir problem yoxdur və burada bir 6 zolaqlı bir yol tikilir. Lap tikilsin, lap yaxşı tikilir. Ancaq bunun qiyməti bu qədər ola bilməz ki.
Hər halda, əgər hansısa bir investisiya layihəsi də varsa ki, bu yolu aktuallaşdıracaq həmin bölgədə, deyək ki, hansısa bir kompleksin tikilməsi orada və o yolu sonra daha aktual edəcək, bu barədə də vətəndaşların bilməsi çox yaxşı olardı. Amma təəssüf
sözsüz, vətəndaşlar bilməlidir ki, ümumiyyətlə, bu yol niyə belə inşa olunur? Və tutaq ki, bahadırsa, bu niyə bahadır? Mən sizə bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bu tikintilərin köçürülməsi ilə bağlı bu yolda çox spekulyasiya olunur.
Amma ola bilsin ki, izahı var bu məsələlərin və mən bir daha 050-744-10-17 bizim SMS xəttimizdir və 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Canlı yayıma qoşulmaq istəyirlərsə və cavab varsa əgər bu məsələ ilə bağlı bir daha xatırladıram. Bu arada prodüserimiz də cəhd göstərirdi və Nəqliyyat Nazirliyindən heç bir cavab ala bilməyib. Günün sonunda da bugün saat 8-də də kontekst proqramında eyni mövzu da reportaj olacaq. Həmin reportaj üçün biz hələ də Nəqliyyat Nazirliyinin bu məsələlərlə bağlı cavabını almağa cəhd edirik. Bu arada Şəms yazır ki, siz bilmirsiniz, yolu yəqin qızıldan çəkirlər. Yox yəqin ki.
Bu qəzetlərin biri məndən soruşarkən mən onu qeyd eləmişdim ki, ola bilsin ki, əgər bu vəsait bu yol ötürücüsünə ayrılıbsa, bu qovşağa ayrılıbsa, onda o qovşağı qızıldan eləyəcəklər. İndi görürsünüz, yəni vətəndaşlar da eyni, onlara elə gəlir ki, bu doğrudan, əgər bu qiymətədirsə, bu qızıldan olmalıdır. Yəni, başqa cür ola bilməz. Mən bir şey qeyd edim, bu tikillərin köçürülməsi ilə bağlı çox qeyd olunur. Amma həmin ərazidə o köçürülən tikillər üçün olduqca az kompensasiya verilib, olduqca az təzminat verilib və bu təzminat da həmin tikillərin indiki bazar qiymətini əks etdirmir və bir sıra obyektlər üçün ümumiyyətlə kompensasiya verilmir. Yəni bu kompensasiyalar ətrafında ki, spekulyasiya gedir ki, bu qədər pulların hamısı yola deyil, tikillərin köçürülməsinə, nə bilim, mühəndis xətlərinin köçürülməsinə sərf olunub. Amma faktiki olaraq bu tikillərin köçürülməsi üçün böyük vəsait xərcləmir. Çünki orada obyektləri olan, tikilləri olan, evləri olan vətəndaşlara bəzilərinə sənədin yoxdur bəhanəsindən təzminat verilməyib. O verilənlərə də çox az təzminat verilib. Yəni, bugünkü bazar qiymətlərinə adekvat deyil həmin təzminatlar. Qaldı ki, belə deyək də, bəzi boruların, nə bilim, mühəndis xətlərin köçürülməsinə hər halda bu 10 kilometr yol üçün bunun dəyəri bu qədər olmamalıdır hər halda. Amma ən yaxşısını Nəqliyyat Nazirliyinin, Azəryol Servisin səlahiyyətli nümayəndələri deyə bilər və daha yaxşı olar ki, onların internet səhifələrində bunlarla, bu məsələlərlə bağlı heç olmasa bir abzas məlumat olsun.
Təşəkkür edirəm Zöhrət bəy, bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün və məsələlər barədə dinləyicilərimizi məlumatlandırdığınız üçün. Biz işdən sonra proqramının ilk saatında Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasındakı Neft Akademiyasında aprelin 30-unda baş vermiş qətliamın istintaqının gedişinin başa çatması və məhkəmə prosesinin başlanması barədə məlumat vermişdik. Qətliam qurbanlarının qohumlarının da istintaqa münasibətini çatdırdıq dinləyicilərimizə. Bu arada Şah İsmail yazır. Neft Akademiyasındakı Gülləbaranı millətimiz heç vaxt unutmayacaq və onun unudulmayacağının səbəblərindən biri də sərişdəsi hakimiyyətinin vətəndaşlarının gözünün yaşı qurumamış, hamının şokdan çıxmadığı bir vaxtda Gül Bayramını keçirməsi oldu. Qaldı ki, terror versiyasının olmasına